B-laget sponset av Grillstad, lavpriskjeden Kiwi og AJ-produkter.
Skjebnekamp. Det must win.
I dag handler det om å vinne denne kampen.
Hva skjer nå? José Mourinho.
Så den passningen til Silva. Se det mot taket!
Og der sitter
han! Og Mesut Özil!
Og Paco! Han kaser!
De ser ut som amatører!
Og praktfullt!
Mbappé!
Så blir de stående disse tre. Det Marius, Simen og Jesper, men størst av dem Marius, det
Ja, det Jesper. Det en gedigen mann. Fy faen, han svær, vet du. 1,98, 115 kilo, med psykopat, altså, fra topp til tå. Størst av alt Jesper og fortemmen hans.
Skal jeg si deg hvem andre som har blitt mann, da?
Ja.
Blei Martin Ødegaard mann på ordentlig denne uka, eller?
Ja.
Det føles sånn, altså. Først at han bare... Jeg har savnet med han. Bare mos inn et langskudd en gang iblant, da. Og så landslagskaptein under Ståle Solbakken. Og så skårer han i sitt første... Kanskje det som hans største klubbkamp noensinne. Det synes jeg var heftig, Jesper.
Ja, det var heftig. Og nå jo guttungen blitt mann. Når man kaptein, da man mann. Vi har jo sett masse kapteinstyper opp gjennom årene, men det som kjennetegner de alle, de menn, de tøffe, de barske. Det eneste Martin Ødegaard mangler nå litt skjegg og litt stygge taklinger, og gjerne litt flere sånne omdiskuterte uttalelser i diverse medier. Da begynner Martin Ødegaard virkelig å bli en stor og sterk kaptein for Norge. Så jeg synes egentlig det der var et fornuftig valg. Jeg tror Martin Ødegaard kommer til å vokse med den oppgaven, og det var jo egentlig også et ganske naturlig valg, for det ikke så mange rutinerte, staute, store, sterke karer i denne lagoppstillingen som faste. Derfor måtte det bli vår venn Martin, som vi besøkte for ett år siden nede i San Sebastian, etter at vi var der, så har han altså blitt kaptein for Norge. Usikker på om vi forstår hvor stort det
Vi kalte jo på Hedmarken, så heter jo kaptein for kaftein. Det synes jeg bra.
Kaftein, ja.
Kaftein, da du faktisk litt mer enn bare en vanlig kaptein. For du kaftein, da skal du helst ha litt pondus også. Du skal gjerne ha litt mage, liksom. Kaftein!
Jeg synes det var så fett. Vi var i Skagen og spilte cup. Så var det Toten som spilte på banen ved siden av oss. Og så spurte jeg, hva stillingen? Nei, det 0-0. Den røde kipperen har vært så bra. Kipperen? Det synes jeg altså, var stort. Altså. Sånne uttrykk. Jeg elsker
det. Nei, men det var jo stort, med Martin der. Det må jeg si. Altså. Så får folk gjerne beskylde meg for å ha litt nisseluer og alt det der greiene der. Jeg litt sånn lei av å be om unnskyldning for det hele tiden, merker jeg. Men... Nei, altså at en 22-åring på Norge skal være kaptein, det synes jeg er litt sånn internasjonalt sus over, altså du må velge de beste spillere.
Men har han stor nok biceps til å være kaptein? For veldig ofte så er det jo sånn at kapteinene skal kysse kapteinspinnet, og det de egentlig skal da, jo å vise fram bicepsen sin. Veldig mange kapteiner gjør dette på diverse bilder når de har vunnet en kamp, når de har vært nede og taklet, når de har vunnet et mesterskap, så er det opp med kapteinspinnet, kysse bicepsen. Egentlig prøver de å kysse bindet, men vi ser alle, de skal vise fram bicepsen. Kanskje Ødegaard går litt inn og jobber i styrkerommet for å bli den ultimate kapteinen for Norge.
Men hva forskjellen på bi og trien? Den finta meg ut, husker jeg, når jeg ble litt eldre.
Ja, men tri er bak.
Tri er bak, det, ja.
Hæ? Det er ikke vanskelig. Tri er bak, og biceps er foran.
Ok,
ja. Hva skal du trene i dag, Marius? Skal ned på senter og ha litt bi og tri, da.
I dag så...
Det var noen av de på skolen. Det var noen av de på skolen. Skulle ned og trene litt bi og tri, og så var det bare rett ut på utsida. Drikke en eller annen sånn styrkedrikk, og så vokste de 1 centimeter i biceps om dagen.
Hvor mange økter må man gjennom i løpet av en uke hvis man snevrer det ned til en muskelgruppe? Det var jo sånn.
Ja, det var det.
En muskelgruppe.
Og så kanskje... Nei, i dag skal jeg trene rygg. Åja, du skal trene rygg i dag. Yes. Hvor kort den økta?
Men apropos i dag da, så... mitt humør kan jo styres og moduleres ut fra svært, svært enkle ting i samfunnet. Og kanskje noe av det som preger meg mest, det ukesmenyen i kantina. Fordi at jeg blir så trist og lei meg, jeg føler meg rett og slett bedratt og liksom gjort narr av når de åpner med fisk. Altså, jeg vet faen ikke noe verre enn sånne ukesmenyer som skal serveres til hundrevis av ansatte. Så starter du uka, altså Monday morning, med ovnsbakk, steinbitt eller innbitt, plystre, kåt, røye, tørr, knurr i hvit møkkasaus. Det, ja, går, det går ikke an. Det er vi som er den jævelen i verden som har lyst på morbid makrell klokka 11 en mandagsmorgen. Dem finnes ikke.
Nei, glem det.
Og dem som sier at de er glad i fisk, det er dem helt sikkert. Men det er ingen som har lyst på sånn tomatisert torsk med lese- og skrivevansker mandag morgen.
Veldig bra. Dette er jo en melding ut til alle som har ansvar for kantiner. Spre noe gledende utover. Tenk gjerne litt omvendt.
Ja.
Tenk litt omvendt og sånn der. Start mandagen som om det skulle vært en fredag kveld hjemme. Takk på mandag våre.
Folk må slutte å fortsatt være sånne der jævla heimkunnskapslærere som skal drive og tvinge unger på en hel masse drit og oppskrifter som de aldri kommer til å få bruk for siden.
Heimkunnskapslæreren min gikk forbi huset mitt i går. Kom på hun der. Hun, jeg fikk aldri godkjent oppvaska. Hva var det for noe?
Nei, det skulle vaskes nøye.
Nei, men det var noe så jævlig nøye, Anne.
Ja, nei, det var, okay, det var bare skremselspropaganda. Det var det faget het. Du har nå fått en femmer i rør.
Ja, skulle glede seg til å lage mat. Jeg synes det var gøy.
Og så er det jo litt sånn, at jeg mener jo at sånne kantineprogram da, nå er ikke jeg noen menyingeniør, men jeg har noen betraktninger rundt det, som jeg har med en del andre temaer. Jeg mener jo at det alltid må være omvendt. Altså, det må være de andre en veg. For starten av uka, da må du selvfølgelig gønne på med spaghetti bolognese, lasagne, oi, kanskje det er en pizza allerede på tirsdagen, und so weiter. Og ikke sånn som det alltid er, at det på fredager serveres for eksempel taco i kantina. Da blir det dobbelt taco, ikke sant? For du skal hjem og spise taco. Så da kan du gjerne spe på med noen sånne kjedelige, stusselige retter. Og folk kan si, vet du hva? De 89 kronene mine, dem får du ikke. Du kan gjøre hva du vil, men dem får du ikke.
Helt riktig, den helgegleden den får du heller ikke klokka 11 på fredag på jobben. Da skal du senke forventningene og dritt og møkk og gi meg helg.
Fy faen, altså det er sånn obbor i sopp. Det er så mye dumme sånne fiskeretter. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne slå et slag for fisken, men jeg orker ikke. Det er så mye dritt med den fisken. Det er bare dritt med fisken.
Nå er du ferdig med å bli tullete. Ja. Fisk er fint, men ikke på mandag enig i det.
Vi skulle starte vår egen kantine, vi gutter. Bare kjørt sånne gode menyer hver eneste dag, fra mandag til fredag, og så hadde de allikevel fått helgefølelsen. Tenk deg det da. De som har helgefølelsen, fredag klokka 11 og klokka 12, jeg savner virkelig denne fra barneskolen. Da fredagen kom, hvor en glede det var å gå på skolen, gjerne en litt sånn kort dag, hjemme i 12-tida, se litt på Baywatch, spise litt mat, ut på løkka og spille fotball. For et eventyr, for en følelse. Etter at vi begynte å spille fotball og jobbe med fotball, så er jo den helgefølelsen der bare dø og begrave. Men kanskje en gang i fremtiden, så kommer helgefølelsen tilbake.
Fredag. Ja. Fredag før vinterferien. Beste dagen i året, for vinterferien, hva er det for noe egentlig?
Faen, nå står vår staude med en gedigen slange i håret nå, inne i Godmorgen Norge-studio. Unnskyld at jeg ble litt satt ut her, men det står på en sånn reprise-greie her. Nå sitter han med en diger slange oppover håret.
Ja, heller det om morgenen på mandag enn den steinbiten.
Hvis du skulle valgt mellom en slange i hår og fisk, Marius...
Da hadde jeg valgt fisk. Da
var det det?
Ja, altså det er... Jeg ble faktisk litt sånn satt ut når jeg skjønner at dette er et dårlig innhold for de som kanskje hører denne
omsagen. Nei, men det går helt fint.
Slanger, det klarer jeg ikke, altså. Slanger,
jeg kan lure inn en tease her nå, fordi vi prøvde jo å sette deg på plass forleden dag.
Ja.
Lyktes jo helt ok med det. Ja. Det kan man gå in på tv2.no og se, ja. At vi sendte deg ut på ski, de som ikke har sett det. Men det vi burde ha gjort, det var jo å sende deg på Reptilpark.
Men da hadde jeg ikke gjort det. Og det der blir litt for meg, som med utriktningslag, at folk må gjerne tenke så, haha, nå skal vi sette den litt på prøve han der, og nå skal få... Da kommer jeg ikke til å gjøre det. Og det samme gjelder utriktningslag. Hvis noen designer et sånt program, hvor jeg må fly rundt i en eller annen sånn Elvis-kostyme og synge sanger eller hoppe baklengs på trikken eller stupe kråke ned Karl Johan eller sånn, da får dere ikke komme i bryllupet. Så enkelt er det. Da ryker invitasjonen i to, og det spiller ikke noen rolle. Om det så er, hvis jeg da en dag så gifter meg med Astrid, og det er hun som gjør det, da får ikke hun komme i bryllupet. Da gifter jeg meg alene.
Ja, men jeg skjønner ikke det der. Er det ikke bare så å si nei da, hvis man ikke vil?
Nei, fordi at jeg føler meg da ydmyka og tilintetgjort som venn og medmenneske, hvis noen gjør dette for meg. Og da er konsekvensen at det blir selvfølgelig et nei, men det som følger med et nei, det som hefter ved da mitt negative svar, det er du får ikke komme i bryllupet.
Eller at det bare er, hun får komme på bryllupet hvis det er så ille at det er hun, da. Så sier du bare nei ved altere. Det er jo perfekt hevn.
Ja, det er en brutal hevn, men det må være lov det ja, også, tenker jeg. Det er jo, pressen ja. Sier jo ja eller nei, vil du smi i humens lenke med meg.
Ja. Men vet du noe, gutter, jeg hadde en fin fredag nå for et par dager siden. Vet du hvorfor?
Nei.
Jeg var involvert i en budrunde.
Ai.
Ja, det var deilig å kjenne på det. Det var ikke mine egne penger, men min søster og hos sin mann. Og
det er boken og havresekken.
Vi vant budrunda. Vi klinket til med 4-5 bud.
Selvfølgelig
vant dere. Og så fikk de huset til slutt, ja.
Du har jo aldri tapt en budrunde. Selvfølgelig vant dere.
Jo, jeg tapt ei. Og det var da vi spilte inn
den. Ja, det var den hytta,
podcasten
det var
hos Marius i Nils Fogts gate. Da budet mitt ikke holdt hele veien inn, men... På fredag kjente jeg igjen på det. For en deilig følelse å sitte i en budrunde, vente på ny melding fra megleren, og til slutt så satt han i kassa. Jøsser, jeg skulle ønske jeg kunne vært involvert i budrunder hver eneste dag. Hvis jeg hadde vunnet 800 millioner i Eurojackpot, så skulle jeg bare bydd for gøy. Gått inn på Finn.no, sett på dagens oddsmeny. Ok, vi plukker ut det og det huset. Der vil jeg involvere meg. Det er så gøy, altså. Det er så gøy. Men jeg har fått inn spørsmål, gutter.
Herlig.
Veldig mange gode spørsmål, herlig. Ja. Rekordmange, faktisk. Rekordmange. Vi tar det første fra Tott Bjorn. B-laget driver tannklinikk. Slettes ikke utenkelig. Hva slags blader hadde vært på venterommet?
Oi.
Det verste, det ekleste bladene jeg vet om, det er sånn FHM-blader. Det hadde jeg.
Når du hører det. I disse covid-19-tider.
Ja.
Disse her bladene som ligger hos tannlegen eller hos legen, finnes det noe mer smitteuvennlig enn det?
Nei, fytt i grisen.
Det er flere år med griser i.
Når du blar om de der FOM, når du blar om de der FOM-siden, og du hører bare den...
Nei.
Nei, Marius.
Nei, ok. Nei, det skal vi ikke... Det går greit.
Men hvilke blader ville vi hatt da, hvis vi drev en egen klinikk?
Jeg bare ble litt satt ut nå, liksom etter 2 år hvor det har vært relativt høy takhøyde og alt sånt, så var det liksom det limet mellom papiret, der går grensa. Men det er greit å vite.
Jeg vil ikke at du skulle lage den lyden.
Der går grensa her.
Men blader, hvilke blader? Vi må svare på spørsmålet. Hvilke blader? Vi fikk kritikk på Twitter her av en nydelig fyr som tok og skisserte opp et eksempel på hvordan vi normalt sett svarer på spørsmålet. Vi får et spørsmål, vi begynner å svare, vi sauser oss helt bort, og så svarer vi aldri på spørsmålet.
Han har jo helt rett.
Han har veldig godt poeng.
Vi er jo helt elendige på å svare på spørsmål. Vi får inn masse spørsmål. Spørsmålene er ofte gode, det er litt varierende det også, men vi svarer jo aldri på de spørsmålene. Det er jo de eneste stedene man kunne ha lest noe sånn se og hør eller noe drit da.
Jeg elsket se og hør da jeg var yngre. Synes jeg var et kanonblad.
Men hva synes du om her og nå da det kom inn på markedet?
Nei, det var det ble litt Manchester City for meg.
Ja.
Det ble liksom litt sånn, det ble kjøpeblad liksom, litt sånn, ok, nå kommer dere med nye penger og det, nei. Så for meg var det hos vi sangen at det ser og hører hjemme hos oss, og så ble Norsk Ukeblad, det ble litt sånn som de som fortsatt heier på Derby eller Nottingham Forest, eller de ikke sant, men Se og Hør er jo det som går nærmest hånd i hånd med Manchester United, føler jeg. Så hjemme hos oss var det Se og Hør, og glem ikke, tenk deg de tjente penger, nesten en halv million altså i opplag. Tenk deg det på sitt aller råeste.
Alle disse programmene, reality-programmene og bloggerne med her og alt sånt, det har jo drept Se og Hør fullstendig. Før så fikk man jo liksom, det der kjendisgreiene, fikk man jo gjennom det. Mm. Altså gjennom Se og Hør. Mm. Var du sånn, hvordan reagerte du når det kom til de kongelige i Se og Hør? Leste du det også?
Ja, veldig. Jeg var jo ikke helt Kjell Arne Totland, men jeg satte pris på dronningen og hofnaren i Nederland.
Så jeg var opptatt av det. Mette Marit ble jo veldig fort en fan, da. Eller jeg ble veldig, eller nå er hun veldig fan av meg, da. Ja, da, har jo bra kontakt med de royale. Men nei, jeg likte Mette Marit og den historien der, og litt det samme som med Mario S, vet du. Started from the bottom, now we're here. Så, men det har vel kanskje blitt deg litt sånn møkkablekke etter hvert, Se og Hør. Sånn, ref en del liksom, nye saker med Mats Hansen og et par andre. Så jeg er nok ikke noe Se og Hør-fan lenger, det vet jeg ikke om jeg er. Men,
har du spart på blader fra du var liten? Jeg tror jeg har en haug av sånn blade fotballblader. Det synes jeg var heftig å lese.
Jeg hadde det
godt. Ja, blader fotball hadde litt, enig at jeg hadde litt sånn dårlige ark/papir.
Ja.
Husker du det?
Ja.
Ja, stemmer.
De sparte litt der, tror jeg. De gikk for noen billige varianter. Det var ikke så lett å lese dem flere ganger. Veldig ofte gikk de rett og slett opp i limingen.
Ja, enig.
Eneste som var bra var plakatene. Plakatene var bra papir. Eneste bra papir i bladet fotball.
Ja,
enig. Men resten var veldig laber kvalitet på. Der var sånne blader som Goal, for eksempel, og Boing, og Match, som pappa hadde med seg da han var overkommentert i England. Det var kvalitetspapirer. Men akkurat bladet fotball, de sparte seg voldsomt inn på papir, men de solgte sikkert akkurat like mange blader av den grunn, så det vil jeg si var en smart avgjørelse.
Men jeg tipper jo at på tannklinikken din, vet du, Jesper, så hadde det vært disse her, du vet, de bladene som verken er blad eller bok, de som er sånn midt imellom med litt sånne hard papp rundt, det ser jeg for meg at hadde ligget sånn som ligget på bordet der, det hadde vært sånne. Ja, Big Digs, Large Machines, altså sånn. How to build your own train, altså sånne bare, helt sånne syke, sånne urealistiske folk som appellerer til sånne uoppnåelige drømmer.
Men hvis vi hadde drevet en tannklinikk, så hadde vi jo fort også drevet flere, og da måtte vi jo gått ut og rett og slett lagde en egen reklamavis og solgt reklame for. Der leser jo folk ukritisk når de sitter og venter på timen, for man vet jo aldri når en time hos legen eller tannlegen begynner. Hvis du har time to, det kan jo godt være at legen kommer ut kvart på tre, og du har egentlig ingenting du skulle ha sagt, for legen har sikkert tatt inn en pasient som har slitt med både syke og fysiske plager. Derfor må du bare ta til takke med den tiden du får. Ingen nøyaktighet når det gjelder tidspunkt hos hverken fastleger eller tannleger. Så der må du egentlig bare ta til takke med det som venter på bordet, og så må du lese. Så der kunne vi faktisk også hatt en aldri så liten biinntekt til vår klinikk.
Tenk deg hvordan du lett kunne ha drept ungers på en måte, hva skal jeg si, illusion om tannfjen, hvis vi hadde skapt deg til en slags sånn tannfe, fått på deg en sånn hvit kjole der, og en liten sånn der tingeling-tryllestav, og så sa vi at legger du, hvis du i det hele tatt våger å legge den melketanna di oppi det glasset her nå, da kommer verdens største, ikke tannfe, men sånn transfe, en sånn transvestitt. Da hadde ikke blitt lagt en melketann, vet du, på nattbordet noen gang. For det må være kjipe penger som foreldre, og at det går ut med 10 og 20 kroner. Hva er det? Er det kanskje opp i 50 og 100 nå, det?
Ja, måtte jo alltid ta eggeglasset uten vann i, for da fikk de jo sedler.
Ja.
Ja, så 10 og 20 kroningene, de var kjapt borte. Det var kanskje sånn at det første året så var det noen 10 og 20 kroninger, men etter hvert skjønte du at vannet må ut av eggeglasset, da kommer sedlene. Der regner jeg med at folk er i dag, eller er det sånn at de vipser i dag?
Ja.
Det vet jeg faktisk ikke.
Vipsfen,
ja.
Ja.
At det bare settes opp et eggeglass, og så et vipsnummer, og så er det bare vips i vei.
Ja.
Men gutter, En annen nyhet i vår podcast. Vi har en aldri så liten, hva skal vi kalle det? Medisinsk spalte, som da sponset av Dr. Greve 2 i 1 mann. Og for dere som lurer hva Dr. Greve 2 i 1 mann er, så er det altså en såpe som kan brukes både på hår og kropp. 250 milliliter ser du få kjøpt for 26,90 på Coop i disse dager. Et kjempekjøp! Og derfor skal vi også ha et spørsmål da, i denne nye varianten. Og spørsmålet kommer faktisk fra Halvor_variant. Jeg har forstuet foten. Hva er poenget med det?
Uff da. Enkleste legeerklæring å få, må det være. Hæ? Jeg forstuet foten, det er jo... Hva er å forstue foten? Er det noen av dere som vet hva det er?
Nei, jeg har ikke peiling, men jeg husker det veldig godt at...
Det var vondt, ja.
Ja, det var litt sånn... Å forstue foten var noe litt sånn sagnomsust. Litt sånn, ja... Den er ikke brukket, så det er nok ikke sånn, du får nok ikke gips på den, men du kan i hvert fall få noen krykker.
Nei, helt riktig, og det var jo de beste unnskyldningene for å ikke være med på gymtimen. Glemt tøy, en, soleklar ener, nummer to, forstua foten.
Ja, men det
er litt dumt. Men forstua foten, du kan jo samtidig se om en fyr har forstua foten, enten så er han litt hoven, litt gul, litt blå. Det må jo være mye enklere å gå inn til en lege og skaffe seg en legeerklæring slash sykemelding på bakgrunn av noe som er psykisk. Hvis du bare går inn der og sier at, vet du hva, nå har jeg ikke sovet på 8 døgn, jeg sliter voldsomt med syken om dagen, fint. Ta det 2-3 ukers pause, du. Slapp litt av, kom tilbake igjen til meg da, så skal vi ta en ny prat. Er ikke det mye enklere enn å skulle vise fram en forstua fot som ikke er forstua?
Jo, jeg ser for meg at han, doktor Greve, nå kjenner jo ikke jeg han da, men jeg ser jo for meg at han, doktor Greve, han er en ganske... hva sier man, GM-lege. Altså, han er godt opp i året.
Og, han kutter svinga litt.
Ja, han kutter svinga litt, men jeg ser også for meg at han har en viss sånn yrkestolthet. Altså, det er en sånn gammel doktor Greve. Velkommen til doktor Greves kontor, ja. Ja, skal vi se her, du... Lille Sebastian, hva er det du har der? Ja, du kjenner. Ja, nei, jeg tror jeg forstua foten. Ja, det kan godt være når jeg trykker på stempelet mitt, men du har fått deg en sånn canalis subtraris, du. Det jo var det når du gikk til leger. Du trodde jo du hadde, ja, hva skal jeg si, du trodde jo du fikk sånne der latinske og greske oldtidsguder, for det var jo, du har fått deg en... Platus Jolarin, du, tenker jeg det har, ja. Det var sånne latinske navn. Jeg lurer på om de bare finner på, ja, de legene.
Men da må jo legene føle seg på sitt aller beste. Ja. Når de stiller seg opp foran det her skelettet de har hengende på døra, og så skal de begynne å forklare. Ja. Om det da er en enkel kneskade i ryggen, opp i brystet, eller hvor det måtte være, så bruker de kun de latinske ordene, ja. Og pasientene, de forstår ikke et kvekk.
Dette er en blødning i pronatuscellen, dette her, ja. Den er, skal vi se, ja, du kaller det kanskje lårhøne, ja, men det er det ikke, nei, det er...
Nei, dette er jo, det ligner jo ganske mye på hos bilmekanikere. Uansett hva du sier, det er uangripelig.
Ja.
Du kan ikke si noe på det, og du vet at dette kommer til å koste. Og dette blir tøft. Tannlege er kanskje enda mer, da. De kan bare si hva de vil.
Ja, bilmekanikere, de rundlurer oss hver gang vi er innom. Ja, vi må bytte den registerreima, jeg måtte bytte en lykt, jeg måtte bytte noen bremseskiver, jeg måtte bytte litt olje. Ja, ok, vet du hva? Jeg har jo ikke peiling. Du kunne sagt til meg hva som helst, og fakturene kunne vært på hva som helst. Du har ingen verdens ting å komme med. Hos fastlegen så er det nå i alle fall en slags fast sum du må betale uansett, fordi at vi betaler skatt og har greie ordninger i Norge. Men tenk deg legene i utlandet. Tenk deg doktor Greve i USA, eller i Spania, eller andre steder. De tror jeg driver litt som de som driver verksted i Norge.
Ja, eller at doktor Greve nå har flyttet da, fordi at han er sånn 65 pluss, er over praktiserende legealder i Norge, har reist ned og investert litt penger nede på Las Palmas eller Las Palomas. Ja. Der tror jeg doktor Greve koser seg bra da, ikke sant? Sitter med en liten sånn Bloody Mary mensen, skriver ut noe...
Hvite frakken, hvite tresko, sitter bare og koser seg. Tresko med sånn reim på?
Ja.
Hvite tresko da, ja.
som Frode Kyrvold.
Jeg hadde en kamerat, jeg har han for så vidt fortsatt. Eivind, han like gammel som oss. Han levde dette her litt sånn gamle legelivet, rett etter endt utdanning. Utdannet seg i Poznan, i Polen selvfølgelig. Så jobbet han 3 måneder oppe i Finnmark. Dro inn penger der, for der får du jo betalt som bare det for hver eneste pasient du har innom. Og så, de 9 andre månedene, var han lege i Spania.
Ikke sant?
For en fin kombinasjon.
Ja.
Der har du løsninger. Men doktor Greve driver vel privat, gjør han ikke det, Marius? Han er ikke i det offentlige. Han driver sin helt egen klinikk, og han bare skuffer inn penger. Leier ut et par kontorer til et par andre leger. Lite påslag der for hver eneste time. Og han lever det gode liv.
Er det en litt sånn gammel danske eller noe sånt, som har funnet kjærligheten med en sånn norsk
bedre?
Doktor Greve? Doktor Greve, ja, du kommer her, du har litt vondt i tissemænd, du har litt vondt i lille Laudrup, ja. Ja, det skal, du skal smøre på litt Peter Schmeichel selve, og tage den, hvad går vi nu, lille du? Ja, ja, ja. Jeg føler,
hallo.
Det mange danske læger. Jeg har været hos mange danske læger op igennem, ja, i Norge. Det mange danske læger i Norge.
Ja, selvfølgelig. De kom op her, for her tjener de bedre. Ja. Sidste danske lægen. Sidste lægen, som opererte mitt knæ, var fra Danmark. Ingen norske læger ville ta i de knærne mer, men... Så var det en hyggelig danske bort på Viking sitt flotte stadion. Han dundra på, ja. Og det gikk ganske greit.
Leger er danske. Det er ikke verre enn det.
Nei, det er ikke det.
Det er ikke verre enn det.
Så har vi fått inn et spørsmål også fra Runar Sannerud. Bernt Hulsker er jo nå med i årets kompani Lauritsen. Han løp en 3000 meter på over 15 minutter. Hva sier det om den generelle helsen til tidligere fotballspillere? Bør vi være bekymret for folkehelsen nå som eliteserieåpningen utsettes? Jeg synes 15 minutter på 3000 meter i det utstyret der var bra, ja, Bernt. Jeg synes ikke det er noe vi skal kritisere.
Nei, jeg synes ikke det. Altså, det er jo ikke raskt 1500, altså et kvarter på 3000 er jo ikke kjapt, men samtidig, de løper jo ikke i joggesko og lette klær.
De gjør ikke det.
Nei. Men jeg synes det var fint å se den gode gamle joggen hans. Den har jeg faktisk, den trodde jeg ikke, men den har jeg faktisk savnet litt. Han er jo litt sånn døende art, føler jeg, på fotballbanen. Den måten han løper på, de høye albuene, jeg savner sånne som Bernt Hulsker.
Men Bernt er jo verdens beste til å løpe uten at han egentlig løper. Han later som han løper, han later som han jogger, og da vi spilte 5 mot 5 på trening her i Kristiansand, så var det jo et mareritt å ende på lag med Bernt mot slutten av hans karriere, fordi at hva skjedde når det andre laget hadde ballen? Bare sånn alibi-press. Løp liksom i press, men det var jo bare helt enkel jogg, ble passert, så da vi ikke hadde ballen, da spilte vi 4 mot 5, da vi hadde ballen, da var selvfølgelig Bernt med igjen, men han hadde han litt
ledig.
Å gå på.
Men da var han ledig. Da ligger det jopsi.
Men Bernt minner jo egentlig, da han var fotballspiller, vel å merke, om en antilope. Altså, han hadde jo et fantastisk sånn galant steg, Bernt.
Meget, meget.
Det var akkurat som han, ja, hva skal jeg si, han letta på venstre, og så fløy han litt over savannen, og så var han nede igjen på en måte.
Så har han også spilt kamper med briller, det også skal han ha kredd for. Det ikke så mange fotballspillere som har spilt med briller, men det har Bernt. Han hadde litt sånn Edgar Davids-look der på sitt beste.
Ja, og kom liksom, du har sett den litt sånn i de der Discovery-studioene etter hvert også, du får litt sånn Harry Potter!
Ja.
Får litt sånn feeling, men det er ikke noe tvil om at Bernt nå er vår mann i forsvaret, det er vel ikke det?
Selvfølgelig er Bernt vår mann. Det har han alltid vært, også i forsvaret.
Ja.
Det blir spennende å følge med der.
Ja,
fin gjeng de har samlet.
Ja, og
Bernt med en sterk åpning. Enorm, den badeshorten han hoppet ut i vannet med også. Var ikke den rett fra Meksiko, sa han?
Ja, det... Jeg vet ikke om... Jeg prøvde å tenke... Når er det du har kjøpt den i Meksiko, da? Men den kan være fra hvor... Den kan fort være fra Krepa eller noe sånt, og den, vet du.
Ja, han har aldri vært i Meksiko, han. Og i tillegg så tør han jo egentlig ikke bade. Han har alltid sagt at han sliter med ørene når han kommer under vann. Mm. Derfor bader han aldri på Sørlandet, faktisk. Han var aldri under vann på Sørlandet, men... Der, ut fra den båten, plutselig så funket ørene igjen. Det er i hvert fall hyggelig å få med seg.
Men du kan ikke trekke deg på båtkanten der, vet du. Det blir litt sånn som... Nei, og det der blir litt sånn som det der X on the Beach, vet du, det programmet. Altså, når du skal være med på Kompani Lauritsen, og du blir satt ut i en båt, så bør det ikke komme som et sjokk at her skal du i vannet. Skjønner du hvor jeg vil?
Ja.
Det blir litt som der X on the Beach når de sitter oppe på fjellheimen eller ned på et eller annet sånt der jæl-onanert hotell i Karibien. Og så blir de sjokkert når det kommer inn noen du har vært sammen med tidligere. Det synes jeg alltid fascinerende med det programmet. Når de sitter da nede på stranda der, og så kommer da en eller annen skikkelse lettkledd og med implantater opp av vannet, og så kommer den, nei fy faen, seriøst!
Og så reklame.
Ja, og så er det sånn, ja, seriøst? Altså, du har meldt deg på et program som utelukkende dreier seg om historiske klamydia-spredere, og så blir du helt blåst i bakken.
Det heter X on the Beach, ja. Og der kommer X-en din on the beach. Ja,
det var jævla skipt det som skjedde med meg og Joakim. Det var jævla skipt. Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg har følelser for han. Det vet jeg ikke. Men det er sånn, hvem, altså verden vi faen
er betatt. Jeg er betatt.
Altså, det er kanskje ikke følelser der på den måten, liksom, men ja, jeg synes det er skipt hvis han ligger med noen andre. Det er jo derfor han har meldt seg på programmet. Ja. Du melder deg vel ikke på dette programmet her for å bli venner, bonde eller få deg en tur til. Du melder deg på for å bare kaste alt du har, hoppe ned i jacuzzien, og så er liksom bøtteballetten i gang. Ja.
Folk har savnet litt mer deg i det sofa-programmet, men nå får de det her. Jeg liker deg veldig godt til nå, Marius, i dag.
Jeg
fått ut alt du har inni deg.
Ja, og det som er litt rart, det er jo at jeg er jo egentlig en veldig bli fyr.
Du er det. Ja. Du er det. Egentlig er du det. Men det er det som er så deilig med sånne som det, som kan miste det litt. Altså. Meg og Simen, som er litt mer i balanse, vi mister det egentlig aldri, mens du kan falle ut på litt, og det setter vi pris på.
Ja, det er så jævlig skit, liksom. Vi hadde en så skikkelig greie gående, liksom. Så.
Det samme er det jo med de som har meldt seg på farmen, og så blir de sjokkert over at de skal på torpet.
Ja,
har de bodd under en stein de siste 5 årene, eller? Hva er greia med det? Jo, de har torpet etter farmen. Sånn har det alltid vært, og sånn vil det sikkert alltid bli. Slutt å bli sjokkert. Bare spasere etter torpet med en gang. Blås Donnes, 88. Han er enig i at damer dusjer for kaldt, og at det handler mye på nett. Men hvorfor er de så forbannet opptatt av at ikke gaffler eller andre ting laget av metall skal være i nærheten av gryter / panner, fordi teflonen kan bli ødelagt?
Det er spot on. Hva er det som er så immer farlig med den teflonen?
Han skriver også, det går
an å få ut
litt spaghetti uten å skrape i stykker hele driten.
Hva kan skje da? Dør vi av det da, eller?
Nei, men du ødelegger jo steikepanna eller gryta, ja, det er vel den de beskytter, så du må skrape det med noen plast da, rett og slett. Da overlever dette her. Og det koster jo en del kroner også for sånn kvalitetsgryter og steikepanner, har jeg forstått.
Ja, jeg vet, jeg er dårlig
men
på...
Men du har jo ikke induksjon hjemme, Marius, du har jo bare sånne gamle jerngryter, så du kan jo stå med hammer og spiker du for å få ut den siste spagettien av gryta.
Det er så gammelt, vet du, det er 2010 der, det er meg.
Ja, men du har jo ikke induksjon hjemme, har du det?
Nei, jeg har ikke det, jeg skal aldri ha.
Men har du sånne gamle gryter og steikepanner, har du ikke det?
Gamle, altså jeg har vanlig, helt vanlig komfyr og helt vanlig steikepanner.
Men du kan bruke metall på det, kan du ikke det? Og spiker og kniv og alt
som er. Jo, det gjør jeg rett som det er. Rett som det er, så står jeg bare og hammer, for det er så gammelt allikevel.
Du har arvet etter din beste far.
Ja, hvis ikke eldre. Det er nesten et under at jeg får i meg mat, altså. At jeg ikke har det der induksjonsgreiene. Det er ikke rart at jeg er så tynn og fager som jeg er, sier.
Veldig bra. Vi har fått inn... Enda flere spørsmål også, vi. Faktisk, et som vi har vært litt innom før med det. Jeg synes faktisk dette er noe vi kan ta opp igjen. Det er fra Omundsen 90. Deres tanker om de som tror de er vineksperter etter at de har vært på et kurs, eller bare lest bittegrann om vin.
Folk er opptatt av dette der.
De er det.
De er veldig opptatt av vin. Det hadde kommet en podcast nå, så hørte jeg om vin. Jeg tenkte at det var en fin måte å lære på. Jeg drikker mye vin. Jeg er glad i det. Jeg vet at Marius også er glad i å drikke vin. Mm. Men jeg kan også hisse meg litt opp over de som, de som eksperter uten å være det.
Det og, vær fred.
Og mener at de kan liksom vite akkurat hva alt bare å lukte på det. Sånn. Jeg tror ikke noe på det, i det hele tatt.
Taktikken min alltid, og hvis det på en måte sånn at det min sånn innkjøpsdag i vinturnusen, da, og du da handler på fredagen for eksempel, så handler du selvfølgelig kanskje en flaske eller to til fredagen, og kanskje du til og med skal ha en flaske på lørdagen. Da det alltid viktig. Mitt tips da, det da å kjøpe en flaske til med da skrukork, sånn at du ymter frem på når klokka kanskje sånn 23.15 på lørdagen, at jeg har liksom ikke lyst på en hel flaske, vet du. Det blir litt mye, men kanskje vi skal ta et lite glas til da? Nei, vi åpner ikke en hel vinflaske for det, altså. Det gjør vi ikke. Nei, men jeg kjøpte jo den med sånn, se der du, med skru. Så åpner du med skrukork, ikke sant? Da har du 2-3 glass på søndag nå. For da må du gode gamle bli kvitt. Du kan ikke, da må du bli kvitt. Da har du nesten en hel flaske på søndagen, og så får du liksom, da får du liksom fullalkoholisert hele 3 dager på stripe. Så i går, etter at da min samboer gikk og la seg, da skrudde jeg over og så på golf, og det sto nesten en hel flaske med rødvin disponibelt kun til meg, fordi det var med skrukork.
Stort. Det en guttekveld hjemme, det hørtes veldig koselig ut.
Ja, det er noe av det flotteste et menneske kan gjøre mot seg selv. Det å ta seg flaske rødvin sånn på egen hånd.
Jeg så han som var med i Farmen, han her som driver og lager sånne musikkprogram på NRK, han med det lange blafferen og han gamle rockeren.
Ja.
Han var med på dette her i lomma på Silje på TV3. Ja. Det jo et program jeg liker å se på, for jeg synes alltid det gøy å se hvordan andre bruker masse penger på unødvendige ting. Jeg tror ikke jeg skulle blitt sluppet løs i et av de programmene, for det hadde ikke sett bra ut. Men uansett da, han brukte enormt med penger på vin. Han handla vinflaske etter vinflaske, og de koser seg med dette hjemme. Han var faktisk veldig glad i akkurat det dere nå snakker om. Jeg tror også han var fan av litt skrukork, så man da kunne kose seg litt med dette over flere dager.
Ja, skrukork er ikke noe problem. Det jo bare en sånn kjempemyte, at dårlig vin med skrukork, det bare tull. Bare tull og tøys.
Så har vi fått inn et spørsmål fra Kåre André Hjartholm, et enormt langt Instagram-navn. Uansett, hvor mange kniver/redskaper bør man ideelt sett bruke under en vanlig søndagsfrokost for å unngå å forurense de forskjellige matvarene på bordet, for eksempel smør i leverpostein, leverpostein-nougatien, kaviar på brien, og så videre.
Hørte ut som en jævlig frokost da, for å begynne der.
Ja, i hvert fall den der kaviar på brien da, den hørtes ikke veldig god ut.
Nei.
Uff, nei.
Må han kniv til hver?
Ja, en kniv til hver. Er det et problem liksom, at man skal ha en kniv til hver?
Ja, jeg har vært i enkelte hjem hvor det praktiseres en kniv til flere ting.
At folk
smør litt opp i nougatien, ja. Og nougatien overlever på steien, og da er egentlig hele måltidet ødelagt for meg.
Jeg synes det veldig rart at man liksom, noen mennesker sånn ufattelig gjerrig på sånne helt meningsløse ting.
Ja,
ja.
Å nei, vi gidder ikke det, vi gidder ikke det. Det blir så mye å oppvask, vi gidder ikke det. Nei vel. Nei, det var fælt, og det hørtes ut som litt av en tidstyv, og skulle finne to i stedet for en kniv. Nei, folk må ikke være gjerrig på sånt.
Nei, de må ikke det. Og så har vi fått inn et spørsmål fra Leon BFF 2020. Hva er deres mest unyttige kjøp gjennom tidene som der og da virket fornuftig? For meg er det bananetui for å oppbevare banan. Aldri brukt. De husker de solgte i butikken i mange år. Har ikke sett de nå de siste årene, men det var vel Bama det som solgte de som et slags stønt. Kan alle se for meg at de har blitt så mye brukt i diverse skolesekker og så videre.
Jeg husker jeg hadde et sånt rosa bendit hårbånd.
Kult.
Du spilte med det, du?
Ja, men jeg spilte ikke med rosa hårbånd. Da hadde jeg sånn Beckham, sånn hårbøylegreier. Så det hadde jeg også, ja. Så
du hadde hva?
Jeg innimellom spilte og gikk med hårbøyle. Tenk det.
Sånn ordentlig hårbøyle?
Ja. Sånn som Beckham hadde.
Hvor kjøpte du den hen? Var du på H&M?
Ja, noe sånt. H&M eller Kubus eller noe sånt. Kjøpte jeg meg sånn hårbøyle. Da. Gikk jeg rundt med det. Det synes jeg var kult.
La du litt om på innleggsstilen og avslutningsstilen når du da spilte med dette hårbåndet?
den var så finjustert, vet du. Så ja.
Men du var ikke kaftein da. Du kan ikke være kaftein med hårbøyle.
Jo, det kan jeg kanskje ha vært. Jeg var det innimellom, husker jeg.
Nummer 7 på drakta, ja. Hårbøyle og kaftein, ja. Da vanker en takling i knehøyde.
Ja. Det er jo.
Da var du like høyt oppe som du var nå når du herja med Mario S, var du ikke det?
Jo.
Helt på høyden da.
Ja, jeg skjønte jo at det var noe stort på gang da, ja. Ganske tidlig. Men det jeg husker jeg kjøpte en gang, det var sånn... sånn til å bake snus med. Husker dere det?
Ja,
stemmer det. Det bruker min onkel den dag i dag, eller mulig han har sluttet å snuse da, men Kåre Petter, bror til pappa, så han brukte alltid det.
Han brukte alltid sånn at du snuser han Kåre Petter.
Men brukte du det, eller kjøpte du det bare?
Jeg tror jeg aldri brukte det, men jeg husker jeg synes det var jævlig kult da, vet du, var på den. Hvis du kjørte, når du kjørte til Sverige før i tida, fra Hedmarken, ikke sant? Kom du forbi Kongsvinger, og så var det Eidskogen, vet du. Eidskogen der, da, vet du. Kjørte rett igjennom der, da, vet du. Det er tre steder på Eidskogen der, da, vet du. Det er Matran, det er Skøtterud, og det er Magnor glassverk. Der er det håndblåste glass, vet du. Det går ikke an å drikke vin og slekk, vet du. Hvis den ikke har glass derifra, da, vet du. Når du kommer over der, rett over grensa, hvis du svingte opp til høyre, der lå det da to forretninger. Det var sexshoppen.
Yep.
Sexshoppen, den lå i et litt sånn griselent skråning, og forbi der lå da en sånn alt mulig butikk. Jeg tror det var samme psykopaten som drev begge stedene. Der kunne du kjøpe, hva kunne du kun kjøpe i Sverige før i tida, som var jævlig kult.
Kinapetit.
Ja! Der kunne du kjøpe pornoblar til venstre og kinaputter til høyre. Og der, i den kinaputterbutikken, der solgte de masse sånne der snustilbehør. Så da husker jeg at jeg kanskje sånn, jeg må nok ha vært 18 år, tenker jeg, kjørte en Ford Fiesta 97-modell. Da kjøpte jeg meg sånne Tiger Scotch, sånne svære kinaputter, og en sånn der snusbakkulepenn i messing.
Kjøpte du sånne dumme evighetskuler også?
Ja, men det...
De godteriene som bare varte for evig.
Det var jo lenge, det var lenge før da. Det hadde jeg sluttet med.
Det var ikke det kult lenger da.
Nei, det var ikke kult, vet du. Men det var kult før.
Ja.
Simen, du har bare gjort fornuftige kjøp.
Bare fornuftige kjøp. Ja. Kun utelukkende. Nei, jeg har kjøpt mye dritt, men jeg kommer ikke på noe sånt veldig bra.
Men du er den mest fornuftige av oss tre, det kan vi være enige om.
Det får jeg ta på meg, ja.
Mm. Jeg tror jeg snakket så mye om mine dumme kjøp før, så det tror jeg bare blir... Repetisjon.
Ja, nei, men nå er det snart Gibraltar nå da, gutta.
Du skal ned, Jesper. Jeg skal jo ned, jeg har jo hatt covid-19, så jeg satser på at jeg kan avgi negativ prøve på grenser til Spanien, og så slippe inn etter hvert i Gibraltar, og så tilbake igjen til Spanien. Vi vet ikke enda hvordan dette her kommer til å bli, for det er jo ganske strengt fra Storbritannia og inn i Spania, og siden Gibraltar da blir regnet som Storbritannia, så kan det faktisk bli litt trøblete for oss å komme inn i Gibraltar.
Men hvor er den? Hvor ligger Gibraltar?
Det er i hvert fall på grensa til Spania, har jeg fått med meg. Nei. Og jeg har vært der et par ganger og sett på noen apekatter og noen greier oppe i fjellene.
Gibraltar ligger en times tid vest for Marbella. Der er det da det som da heter et oversjøisk område, ikke sant? Det er da Storbritannia som eier den delen, og Gibraltar da, Gibraltar-stredet, så er det veldig kort over til Marokko, ikke sant? Så det er veldig, det er det nært mellom Europa og Afrika, da. Men jeg har jo nå sett ferdig Exit sesong 2. Jeg må si, det den der pulverbanden, altså gutta boys, det de driver med, det er ikke bra, altså. Det er det ikke. Det er ikke bra det de driver med. Og
jeg beder deg å ta avstand fra det.
Ja, og ikke minst så driver de med stråmenn og kontor og litt sånn snuskete finans i, ja, dere hørte det riktig, Gibraltar.
Gjør de det?
Ja, det gjør de.
Hvorfor det?
Fordi at det er veldig bra bankvesen i Gibraltar. Det er litt som i Luxemburg, Liechtenstein og så videre.
Guernsey. Cayman Island.
Vi skal sørover. Så jeg bare...
Bør vi boykotte?
Bør vi boykotte?
Jeg hører jo det nå at vi må det. Ja, basert på exit.
Den debatten har jeg ikke sett.
Nei, men kanskje kan vi få et ordskifte rundt akkurat dette, Marius, de neste dagene.
Det ikke godt
bør
å si.
Bør vi boykotte Gibraltar?
Ordskiftes.
Ordskiftes fra side til side.
Ja.
Men først, gutter, så har vi jo litt andre ting å ta oss av. Så vi må jo rett og slett videre. Det er jo mandag, det er ny uke. Dette kommer til å bli en bra uke, føler jeg. Selv om det kanskje er fisk på diverse menyer i kantina i dag.
Det var det jeg skulle si. At jeg føler bittelitt grann for å si unnskyld til fisken. For det er jo ikke fisken sitt problem. Altså, den er jo nedi havet der og svømmer og... eller om du er i Mjøsa og er gjedde og sånn. Og det er jo ikke den sin, det er jo ikke fiskene sin skyld at de på en måte bare blir løftet opp og gjort til helt sånne uspiselige dritretter. Det er jo ikke, det er
vet du hva jeg så på i går, Marius?
Nei.
Før jeg sovna?
Nei.
Inn på Netflix, og da er det jo bare å leite på menyen som vi pleier å gjøre i både 30 og 40 minutter før vi finner noe. Endt opp med å se på sånn 6-7 amerikanske båter som var ute og fisket tunfisk.
Ah.
Ja, ja. Og de kranglet da, ikke sant, om at dette var deres område. Oi, der får de fisk, vi kjører bort der. Alt var jo bare i scenesatt, men jeg synes sånn er bra TV, rett før du skal sovne. Så det er nå min nye serie på Netflix. Husker ikke hva den heter, men det er i alle fall en sånn 6-7 amerikanske båter som er ute og fisker tunfisk.
Nå gleder jeg meg veldig, for her i dag så serverer de sånn handicappa kveite. Det er topp, altså. Hvis du har på litt dill og litt sojasaus på det, da kan uka bare komme.
Men skal du først spise fisk da, så må du ha på bacon, egg og masse smør. Da kan all fisk spises.
Ja. Ja, ja. Nei, men lykke til.
Jo, kos deg med Brosma, eller hva det var for noe.
Et eller annet var det i hvert fall.
Ja. Ikke begynn på Brosma nå. La den få slippe.
Ja, og hold moralen høyt da.
Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Takk for det,
alle sammen.
Ha det bra.
Ha det.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.